level uno now cross.
Per treni muna tablo povus savi vivoin.
Mezepokaj mamzonoj trovitaj en kastelo.
Prizonuloj generas elektron por liberigi frue.
Plusorseto de knabino panjas por bradi pido.
Inicialoj do C, la fina venk.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda. Por travivi tertremon, estas plurai recomendoi. Unu el la plei oftai ripetigas same al lerneanoi en Los Angeleso, kiel al aferistoi en Tokio. Simplas, kiam vi sentas tertremon, kaŭriĝu sub la plei proxima tablo.
Tio estas por protekti vian kapon kontraŭ falantaj pecoj de vitro aŭ plafono. Sed la realo estas, ke tabloj kutime ne tre fortikas. Kai en evoluantai landoi, kie malmultekoste konstruitai lernejoi kolapsemas, ŝirmi sin sub tablo ne multe helpos ĉiuokaze.
La tertremimuna tablo, konceptita de israelaj industriprojektistoj Arthur Brutter kaj Ido Bruno, realigis el fokuso pri vivsava potenco.
Ekzistantajn tablojn en klasĉambroj oni ne konstruas por tertremoj. Ili ofte iĝas mortigaj kaptiloj por rifuĝantoj.
La teamo kredas, ke la nova tablo povus provizi sekuron al la 300 milionoj da lernejanoj, kiuj loĝas en landoj minacataj de tertremoj. Ĝi sufiĉe malpezas, ke infanoj povas movi ĝin, sed ĝi povas toleri baton de 1000 kilogramoj.
Planante la tablon, la teamo intervjuis lernejestrojn kaj krizistojn ĉirkaŭ la mondo. Ili parolis al spertuloj, kiuj partoprenis en savmisioj post la lastatempaj tertremegoj en Turkio kaj Haitio. La celo estis elpensi malmultekostan manieron por amasprodukti la tablon, sen oferi sekurecon.
Iliaj esploroj montras, ke provizi klasĉambron per ĉi tiuj tabloj kostus dekoble malpli ol plifortigi la murojn, kaj kvincentoble malpli ol rekonstrui ĉambron aŭ lernejon laŭ normoj por tertremsekureco.
Nun, la kunlaborantoj interparolas kun diversaj registaroj kaj internaciaj organizoj. La intenco estas ellabori kiel porti la novan teknologion en la lokojn kiuj bezonas ĝin.
Kvar mezepokaj manzonoj malkovriĝis en kolekto de teksaĵoj elfositaj el kastelo en Aŭstrio. La trovo frakasas la akceptitan supozon, ke manzonoj ne ekzistis antaŭ la deknaŭa jarcento.
La vestaĵojn el linaĵo oni trovis en la restaĵoj de la kastelo Lengberg en Orienta Tirolo. Ili aspektas kiel modernaj manzonoj. Kun du apartaj mamumoj kaj delikata ornama punto, kiu ne videblus portate sub robo.
Teamo de la Universitato de Innsbrucko komencis arĥeologiajn esplorojn de la kastelo en 2008. La mamzonoj estas inter 2700 teksaĵeroj trovitaj tie ekde tiam.
Aĝmezurado konfirmis, ke la vestaĵoj estas el la dekkvina jarcento.
Ekzistas variaj rakontoj pri kiu elpensis la modernan manzonon, sed Zygmunt Lindauer, kiu venis de germana familio de korsetfaristoj, patentis elastan version en 1903 kaj komencis amasprodukti la vestaĵojn.
La malabundo de metalo dum la dua mondmilito helpis pli rapidigi la morton de la korseto.
Brazila prizonulo Ronaldo da Silva saltas sur biciclon kaj pedalas furioze. Registrinte plurajn kilometrojn, li malrapidiĝas kaj desaltas.
Sed Silva ne malproksimiĝis, ne eĉ unu metron. Li ankoraŭ troviĝas en la prizono, kie li pasigas 5,5 jarojn pro rabo de bakejo. Li staras apud fiksita biciklo.
Sed li ja moviĝis iom pli proksimen al libereco. Silva estas ano de nova programo en prizono en sudorienta Brazilo. Ĝi permesas, ke prizonuloj malpliigu siajn punperiodojn interŝanĝe por generado de elektro por la urbo.
Pedalante sur la fiksitaj bicikloj de la prizono, la anoj ŝargas baterion, kiu provizas elektron al 10 stratlampoj ĉe apud rivera vojo en la urbo. Por ĉiuj 3 ok-horaj tagoj sur la bicikloj, Silva kaj la aliaj partoprenantoj de la laŭvola programo forstrekas unu tagon de siaj punoj.
Temas pri unu el pluraj novaj projektoj, starigataj ĉirkaŭ Brazilo, inkluzive programojn por alfabetigo kaj legado. Ĉiuj celas malpli pezigi la ŝarĝon de la fifame tro plenaj prizonoj. Ili ankaŭ esperas malpliigi rekrimemon, helpante rekonstrui por prizonuloj senton de memvaloro.
Kritikantoj diras, ke tiaj iniciatoj tro molas pri krimuloj, sed defendantoj vidas ilin kiel efikaj manieroj por rompi la ciklon de perforto, kiu regas en la malliberejoj de la lando.
La manko de antaŭaj dentoj de 30-jara Silva atestas vivon de malfacilo kaj malfeliĉo. Li diris, ke oni antaŭe sidis la tutan tagon ŝlosita en karcero, vidante la sunon nur 2 horojn tage. Nun ili estas en freŝa aero, generas elektron por la urbo, kaj samtempe gajnas estontan liberecon.
Dujara Nederlanda knabino helpis savi la vivon de Bradipido, donacinte sian preferatan plush urseton.
Bradipido Shaki naskiĝis en Bestparko en Arnhem, Nederlando. Preskaŭ tuj poste li komencis maldikiĝi kaj malfortiĝi. Lia patrino produktis malsufiĉan lakton.
Sed nutri la bradipeton mane ankaŭ malsukcesis. La ido rifuzis preni lakton, kiam li ne povis karesi la patrinon.
Prizorgisto Baudewijn Stenbreker klarigis, ke bradipidoj bezonas karesi, aparte kiam ili mam nutriĝas. Sen la patrino, Shaki ne interesiĝis pri la lakto.
Oni ekhavis la ideon uzi plush-urseton, sed neniuj el la molaj ludiloj en la bestparka vendejo estis sukcesigaj.
Lia filino, Like, ofertis sian plusurseton, kaj la bestparkistoj decidis provi ankaŭ ĝin, esperante, ke Shaki eble preferus la odoron de uzita urseto. Kaj tio funkciis.
Like ĝojis. Shaki ĉirkaŭbrakis la urseton, kvazaŭ ĝi estus la propra patrino. Kaj nun li tenas ĝin dum bestparkistoj nutras la idon per kroma lakto kaj likvigitaj legomoj.
La sola malavantaĝo estas, ke Like verŝajne ne rehavos sian plusurseton.
Shaki ofte urinas sur la urseton. Kvankam la odoro ŝajne ne ĝenas lin, ĝi verŝajne ne aparte ĉarmus la familion Stenbreker.
La bestparko tamen aĉetis duan similan plusurseton. Like ricevis kaj prizorgas ĝin, okaze, ke venos bezono ankaŭ por ĝi.
Kiam ne kun la surrogata panjo, Shaki estas kun sia vera patrino, kiu ankoraŭ prizorgas lin.
Ĉu ci foje ni finos per la canto La Fina Venk, de inizialoe do co.
Ni dankas vin, carai auscultantoi.
Kai ni invitas vin reveni por auskulti la sekvan elsendon.
Gis Realdo salutas.
Arono.
Kai Carlina.
El Vancouvero, Canado.
Se vive tu, prima sua, al fine.